Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 29 mwezi Aprili mwaka ni 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, tutakuletea tahadhari za wikendi.
Unapokunywa pombe kupita kiasi inakuwa na madhara mengi. Unakupata ajali barabarani, unaweza ukaenda klabu ukakuta unagombana na mtu bila sababu, na mwisho wa siku mnaumizana, mnakuta mnapelekana polisi, unawekwa ndani, unaanza kwenda mahakamani, pia unaweza ukajikuta unatukana mtu bila sababu.
Ni ushauri huo tukiwa tunaelekea weekend katika makala yetu ya tahadhari za wikendi. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika matangazo yetu ya VOA Express tutakuletea jicho letu, ambapo leo tunaangazia maisha ya kimuziki ya mwanamuziki kutoka Tanzania, Milen Magese.
Uwe mvumilivu, uwe mwepesi wa kujifunza, uwe na uwezo wa kuishi na watu. Ni mambo ambayo mimi amenipa discipline sana, ndio maana mpaka sasa bado nipo, bado naheshimika kwenye kazi yangu.
Basi tuna mengi tuliyokuandalia msikilizaji, lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisoma kwako hapa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametangaza serikali mpya ya umoja wa kitaifa na kuwaleta pamoja wanasiasa kutoka upande wa upinzani waliokuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Rais Kiir aliwataja mawaziri 30 kati ya 14 walichaguliwa na kiongozi wa waasi ambaye sasa ni makamu rais Riek Machar na makundi mengine ya kisiasa. Mawaziri hao waliapishwa leo Ijumaa kwenye sherehe zilizofanyika katika mji mkuu Juba. Kuundwa kwa serikali mpya ni hatua muhimu sana kuelekea katika utekelezaji wa mkataba wa amani uliotiwa saini na Kiir na Machar mwezi Agosti mwaka jana. Mkataba huo wa amani unatoa wito wa serikali ya mpito kutekeleza mageuzi ya kiuchumi na kijeshi, kuielekeza nchi kwenye uchaguzi ndani ya kipindi cha miezi 30, na kushirikiana na mahakama ambayo itawahukumu washutumiwa waliohusika na vitendo vya ukatili wakati wa vita. Jaji katika mahakama moja nchini Afrika Kusini amesema leo Ijumaa kwamba uamuzi wa mahakama wa mwaka 2009 wa kufuta mashtaka ya rushwa takriban 800 dhidi ya Rais Jacob Zuma ulikuwa sio wa busara, na alitoa wito kwa mashtaka hayo kuchunguzwa tena. Uamuzi wa kutoendelea na mashtaka dhidi ya bwana Zuma ni uamuzi usio sahihi na unatakiwa kutathminiwa, jaji wa mahakama kuu ya Pretoria Aubrey Ledwaba alisema. Bwana Zuma anatakiwa kukabiliwa na mashtaka hayo kama yalivyo. Awali mahakama ilitoa uamuzi huo kulingana na maelezo ya kuingilia kati ya simu yaliyowasilishwa na timu ya utetezi ya bwana Zuma. Walisema mashtaka ya mwishoni mwa mwaka 2007 huenda yakawa sehemu ya mpango wa kisiasa dhidi ya Zuma, na uamuzi wa mahakama kutoendelea na mashtaka hayo ulimruhusu Zuma kuendelea kuwania urais. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anaelezea maelezo ya kughadhibishwa kwake juu ya mashambulizi ya anga kwenye hospitali moja ya watoto katika mji wa Aleppo nchini Syria, akielekeza lawama kwa majeshi ya Rais Bashar al-Assad. Shambulizi la anga la jana Alhamis liliharibu hospitali inayosimamiwa na kundi la madaktari wasio na mipaka na kuua watoto wasiopungua 20 na madaktari katika maeneo yaliyodhibitiwa na waasi mjini Aleppo. Shambulizi hilo la anga lilikuwa sehemu ya saa 24 za umwagaji damu huko Aleppo, ambapo zaidi ya watu 60 waliuawa katika mapigano kati ya majeshi ya Syria na waasi. Kerry anatoa wito kwa Russia, mshirika mkuu wa Assad, kutumia ushawishi wake kumweleza asitishe mashambulizi. Mashambulizi ya anga yameendelea leo Ijumaa kwenye mji wa Aleppo, wa pili kwa ukubwa nchini Syria, mahala ambako kituo cha afya kilishambuliwa siku moja baada ya shambulizi kuharibu hospitali moja, maafisa wa ulinzi wa kiraia walisema. Kituo cha afya ambacho kilikuwa kikitoa matibabu kwa magonjwa sugu na huduma za meno kwa kiasi cha miaka 5 kiliharibiwa vibaya sana. Muuguzi mmoja ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Vyombo vya habari vya serikali viliripoti kwamba waasi waliushambulia msikiti mmoja mjini Aleppo katika ujirani wa Bab al-Faraj na kuua watu wasiopungua 15 na kujeruhi 30. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu kadhaa walikamatwa jana usiku wakati polisi walipovunja mapambano kati ya wafuasi na wapinzani wa mgombea anayewania uteuzi wa urais upande wa Republican Donald Trump huko kusini mwa California. Katika wakati mmoja, polisi wa kutuliza ghasia na wale waliokuwa kwenye farasi waliweka kizuizi kati ya makundi hayo mawili nje ya eneo la Orange County kwenye Pacific Amphitheater ambako Trump alikuwa akihutubia juu ya kampeni yake. Madirisha ya gari la polisi yalivunjwa na watu kadhaa walijeruhiwa kabla mkusanyiko kuweza kudhibitiwa. Mapema jana, mgombea huyo anayeongoza alimkejeli mgombea wa Democratic anayeongoza katika kinyang'anyiro cha kuwania urais Hillary Clinton, akisema hatokuwa na nafasi isipokuwa kwa mtazamo wake wa kuwa mwanamke, akiwa na matumaini ya kuwa mwanamke wa kwanza rais Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza jana Alhamis amekutana na maafisa wa Cuba kujadili uhusiano wa biashara na utalii, ikiwa sehemu ya kwanza ya aina hiyo tangu mwaka 1959. Alipowasili Alhamis jioni, waziri Philip Hammond alisema kuwa nchi yake iko tayari kuimarisha uhusiano wake na Cuba wakati akitia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano katika nishati, elimu na fedha. Hammond amesema angetaka kuona uimarishaji wa ushirikiano utakaopelekea biashara, uwekezaji na ongezeko la watalii kutoka Uingereza.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yakikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na tunashukuru Mkamiti Kibayasi kwa kutusomea habari hizo. Na sasa katika habari nyingine ambazo tumezipa kipaumbele hii leo, ni pamoja na kwamba viongozi wa nchi kadhaa pamoja na wadau mbalimbali wanaendelea kuwasili mjini Nairobi ili kushuhudia tukio la kihistoria ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuwasha moto mkubwa na kuzichoma pembe za ndovu na zile za vifaru. Sherehe hiyo ambayo inakusudiwa kuonyesha ulimwengu kwamba serikali ya Kenya inaunga mkono vita dhidi ya ulanguzi wa pembe na bidhaa zinazotokana na uwindaji haramu itafanyika katika mbuga ya wanyamapori ya Nairobi iliyo karibu na mji wa Nairobi. Rais wa Marekani Barack Obama atawakilishwa na waziri mdogo wa Wizara ya Mambo ya Nje Heather Higginbotham kwenye hafla hiyo. Katika kudadisi na kupata umuhimu wa tukio hilo, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na ya kitalii Kasunja Onyonyi, na kwanza nikamuuliza ni nini kimepelekea serikali ya Kenya kuchukua hatua hiyo.
Kuna pembe za ndovu ambazo zinastahili kutiwa moto huku Nairobi, na marais watatu wa Afrika tayari wamewasili hapa kwa minajili ya sherehe hiyo. Na kile ambacho kinafanyika ni kwamba pembe hizi zilipatikana ni pembe ambazo zinafanya biashara za kiharamu, na kwa maono ya serikali inastahili zichomwe.
Naam, lakini hii si mara ya kwanza ambapo pembe za ndovu zinachomwa. Itakumbukwa kwamba hata rais mstaafu Daniel Arap Moi alifanya kitendo kama hicho. Sasa swali ni je, kuna tofauti gani wapo pembe zitachomwa au hazitachomwa?
Kile kilichoko ni kwamba hii ni biashara haramu. Biashara za pembe za ndovu ni haramu, na mikakati ambazo zitawekwa na serikali zote za Kiafrika kukumbana na hili janga lazima wakuu wanaifanya mara kwa mara, ili wale ambao walunguzi ambao wanahusika katika biashara hii wajue kwamba wakipatikana wataadhibiwa, na hata hizo pembe zao ambazo walikuwa nazo zitachomwa.
Basi tumepata habari kwamba pia kuna wajumbe wengi sana kutoka maeneo tofauti tofauti ulimwenguni kote, pamoja na wakuu wa mashirika ya kibinafsi na vile vile wawakilishi wa serikali kutoka kila pembe. Sasa unadhani tukio hili litabadilisha taswira ambayo ulimwengu uko nayo kuhusu Kenya, hususan katika nyanja ya utalii?
Nina hakika taswira ya Kenya katika macho za nchi za kigeni zitabadilika, na biashara hii inaweza kuathiriwa iwapo mataifa za kigeni wataacha kufanya biashara na hizi pembe za ndovu. Hiyo ndio jambo kuu ambalo lazima waambiwe, na mashirika ya kibinafsi za kiserikali na zote ambazo wanahusika lazima wapambane vilivyo na biashara hii haramu.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kitalii huko nchini Kenya, Kasuja Onyonyi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na katika habari nyingine, serikali ya Australia imesii inchi ya Uingereza isiondoke kwenye Umoja wa Ulaya. Kura ya maoni juu ya wanachama wa Uingereza kwenye umoja huo itafanyika mwezi Juni. Mwenzangu Sandy Shomari anaisoma taarifa ya mwandishi wa VOA Phil Masha.
Waziri wa mambo ya nje wa Australia Julie Bishop anaamini kwamba ni kwa maslahi ya nchi yake Uingereza ibaki kwenye sehemu ya Umoja wa Ulaya. Mapema mwezi huu Bishop alifanya mazungumzo na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron katika mkutano wa usalama wa nyuklia uliofanyika hapa Washington. Alisema Umoja wa Ulaya ni mshirika mkubwa wa biashara kwa Australia, na kwamba Uingereza kuendeleza wanachama katika umoja huo wa nchi 28 ni muhimu. Umoja wa Ulaya ni chanzo kikubwa cha uwekezaji wa kigeni kwa Australia na ni mshirika wa pili kwa ukubwa wa kibiashara baada ya China. Mashauriano ambayo hatimaye kuelekea kwenye mkataba huru wa biashara yanaendelea. Uingereza ni uchumi wa tano kwa ukubwa duniani, na biashara ya pande mbili kati ya Australia na Uingereza inafikia kiasi cha dola bilioni 16 kwa mwaka. Lakini baadhi wanasiasa wa Australia wanaisii Uingereza kuondoka Umoja Ulaya kwa sababu wanachama huo umepelekea taifa hilo kuachia udhibiti wa mpaka yake na uhamiaji. Senator Conservative James Patterson aliliambia bunge la Australia kwamba wapiga kura wa Uingereza waachane na wanachama wa Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu David Cameron amewaomba viongozi wa dunia kuunga mkono mpango wake kwa nchi yake kubaki kwenye Umoja wa Ulaya. Rais Obama alisema Uingereza itarudi nyuma kwenye makubaliano yao ya kibiashara na Marekani kama mahusiano yao na Umoja wa Ulaya yatavunjwa. Australia ni koloni la zamani la Uingereza, na mahusiano yao ya kibiashara na kiuchumi yana historia ndefu. Upinzani ni mkali, na Waingereza wanaendelea kuhamia Australia kwa idadi kubwa, wakati bunge la Canberra linafuata mfumo wa Westminster. Australia ina katiba ya ufalme, huku Malkia Elizabeth wa Uingereza akiwa mkuu wake. Hatima ya Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya itaamuliwa katika kura ya maoni ya Juni 23.
Asante sana Sandy Shomari kwa habari, kwa ripoti hiyo ambayo inakujia hapa katika VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa mkamiti, naona ni ule wakati ambapo tunapata kibao cha muziki. Namuona mwanamuziki Eddie Kinzo, anasemaje?
Haya, anasema mbilo mbilo.
Wacha tupate kibao, nasikia inakuja chini kwa chini, mbilo mbilo.
gwendi basa nebyo tundanga soda if I can shake in your shoulder and you know.
Baby Kea, baby super, nasitima ye gwanjakira. Baby Kea, baby super, waka bintu ningana.
Yo yo, unja chirengu.
Yo yo,
bonda ngakafiro.
Yo yo,
mtwana mbiro mbiro.
Wata,
unja nge mbiro mbiro.
Wata,
unja chirengu.
Yo yo,
bonda ngakafiro.
Yo yo,
mtwana mbiro mbiro.
Wata,
unja nge mbiro mbiro.
Wata,
ya ya ya, my baby you take me so high.
Msikilizaji, ndivyo mambo haya kibao mbilo mbilo kutoka kwa Eddie Kinzo yanavyosafiri namna hii katika VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni Ijumaa ya mwisho wa mwezi wa April.
Ni kweli kabisa, na huo ni muziki mpya, huo ni wimbo mpya ambao ametoa mwanamuziki huyu. Lakini sasa naona tuelekee katika jicho letu, ambapo hivi leo mwandishi wetu wa Tanzania Rahabu Freddy amezungumza na mwanamitindo wa fashion Milen Magisi, ambaye anaeleza safari yake ya wanamitindo na vile vile kuwashauri wengine ambao wanania ya kumuiga.
Huu ni wakati wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy na kualika tuwe pamoja. Jicho leo limemtazama mwanamitindo wa kimataifa ambaye pia aliwahi kushika taji la Miss Tanzania mwaka 2001. Yeye ni Milen Magese. Safari yake ya kutoka kwenye ulimbwende wa Miss Tanzania kuingia kwenye mambo hayo hayo kwa wanamitindo ikoje?
Mwaka 2004 South Africa nilikwenda kutafuta kazi. Siku nimefika tu South Africa, kesho yake nikiwa pale Rosebank nikamwona director wa Ice Models, ni kampuni ya mambo ya wanamitindo South Africa. Akaniona pale mwa, akaniambia ukimaliza unachofanya njoo, this is my address, you know. Nikamwambia okay. Nimefika ananiambia, "Hey, so what's your name tukusaidie?" Ngasa naitwa Happiness Magese. "We think we can represent you kwa model." Sinaona picha za watu. Nikapo, oh. Asa kuelewa ile kazi, kwa sababu mimi nimetoka kwa mambo ya urembo. It was not easy. Lakini when I was 16, nilikuwa ni mtu mwenye aibu sana. Kwa sababu ya shingo yangu ni ndefu sana. Baba wakati na miaka 16 alinipa picha ya Imani. Muone huyu dada shingo yake ilivyo ndefu. Wewe ni shingo yake unaona sasa, huyu dada ni mwanamitindo wa kimataifa.
Kwa hiyo baba alikuandaa wewe.
Yaani kaniandaa kisaikolojia, kwa sababu nilikuwa natembea na inama hivi. Walivyonitaidia tamkia mambo ya wanamitindo ikaclick sasa. Basi ndio haya mambo yenyewe. Nikaangalia, wakaanza kunipima pima pale. Siku hiyo hiyo, right away naongea, nimesimama hata sijapoa kiti. Wakasema tunaweza ku represent hapa South Africa with. Kaambia okay, so nikaambia majina, jina lingine nalo ni lipi, nikataja majina yangu. Kabila zetu za Tanzania, saa nyingine unapewa majina ya baba ya nani. So na majina mengi. Jina langu lingine naitwa Lilian, Ngaile, Bai, na hiyo Milen. So akaniambia no, we're going to use this Milen name. Nikatumia Milen, nimeanza casting ya kwanza, nikapata kazi. Nikaenda tena na ni casting, kwa sababu casting ni ile ambayo clients wanakuita wanataka kukuona.
Waki kama majaribio.
Ehe, nikaambia jaribio la kwanza, nikaambia no, tunamtumia huyo. Jaribio la pili nikaenda hiyo casting ya pili pia, nikakubaliwa tena.
Ikawa tik tik.
Yeah, wengine wanachelewa, wengine wanapata shida kwanza. Mimi I think muda nilivyokwenda ilikuwa ni muda ambao wanataka sura ya kwangu, muonekano wangu. Yaani mwezi huo wa 10 mpaka 12 tayari watu walishajua who is this new girl. Kwa sababu nilikuwa kila sehemu. Then nilivyofungua mwezi wa kwanza, nilikuwa mimi katika magazeti karibia 8. Ukifungua unaniona.
Hapo ni Afrika Kusini.
Afrika Kusini unaniona.
Siasa zako zilikuwaje kumilea?
It was something kwamba kwanza naniletea hela.
halafu naweza kulea familia yangu. Mimi familia yangu is everything. Sitaki mamangu ateseke, wadugu zangu waende shule za maana ambapo mimi sikuweza kukanyaga hapo na miaka 26, kwa sababu mimi mambo yao na mitindo, kwa nini na push wadugu zangu malizeni shule? Mimi nimeanza wana mitindo nikiwa na miaka 25-26, and I still work and become Milan. Kwa hiyo shule ni muhimu, wasichana wadogodogo, nataka kuwa modo na waangalia tu. Nasema kama mzazi wako anaweza kulipa ada ya kwenda shule, nendeni shule, modeling ipo. Malizeni shule, mkimaliza shule then what next? Kama kuna unataka kwenda kwenye wana mitindo, basi angalia wana mitindo kama kazi. Uwe mvumilivu, uwe mwepesi wa kujifunza, uwe na uwezo wa kuishi na watu. Ni mambo ambayo mimi amenipa discipline sana, ndio maana mpaka sasa bado nipo, bado naheshimika kwenye kazi yangu. Ile heshima katika kazi yako ni very very important. Ukisikia kwamba wewe unaona kwamba you already arrived, yani kwamba umefika katika fani yetu sasa hii ya wanamitindo, ukisikia kwamba umefika, wewe fahamu hiyo ndio mwisho wa kazi yako.
Asante sana Milene kwa ushauri mzuri, na nakushukuru pia kwa kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Shukran Rahabu Fredi ukiwa huko Tanzania. Na sasa tunaona tunaangalia maswala kama alivyotaja mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi, ni kwamba tumefika weekend, na huwa ni wakati mwingine watu wana mipango tofauti tofauti ya kujifurahisha wakati ikifika weekend kama hii. Na hata hivyo, umuhimu wa kuchukua tahadhari fulani, hasa kwa wale wanaokunywa vileo, ni unaendelea kuonekana katika kila wakati. Ni kama anavyoeleza Pendo Penza akiwa huko Dar es Salaam, Tanzania.
Wakati huu wa weekend ningependa kutoa tahadhari watu wasinywe pombe kupita kiasi, kwa sababu unapokunywa pombe kupita kiasi inakuwa na madhara mengi. Kuna kupata ajali barabarani, unaweza ukaenda klabu ukakuta unagombana na mtu bila sababu, na mwisho wa siku mnaumizana, mnakuta mnapelekana polisi, unaona, unawekwa ndani, unaanza kwenda mahakamani. Unaona, pia unaweza ukajikuta unatukana mtu bila sababu, unaona, unachelewa kurudi nyumbani, unaweza ukajikuta umelala barabarani. Unaona, vile vile unaweza ukakuta kuna vitu vingine, labda unaambiwa kuna concert weekend spice fulani, labda unakwenda kule unakuta vurugu, watu wanapigana, wanarushiana chupa. Kwa hiyo sio kila sehemu ya weekend unaambiwa kwenda basi unakwenda. Kuna vitu vingine unaangalia vina faida gani kwako. Kwa hiyo wakati huu wa weekend ningependa watu wawe makini kuangalia nini wanachotaka kwenda kufanya. Kama mtu unaweza ukakaa nyumbani ukanywa pombe zako vizuri, au kama unajua wewe ni mlevi unaweza ukatoka hata na taxi au na nini, ili kupunguza madhara. Vile vile wakati huu wa weekend unaweza ukakaa, kuna mitano ya siasa, kwa hiyo unaweza ukajikuta unaenda kule mnakutana mko vyama tofauti, unaanza kufika pale unaanza kubishana na mtu, mnagombana, unakuta mnatukanana. Naona, kwa hiyo inaweza kukuletea pia madhara mengine, unaweza ukakuta unaongea maneno mabaya. Kwa hiyo vile vile napenda kutoa tahadhari, kama vitu kama hivyo napashwa mtu awe makini, unajua pale unaenda kuongea nini. Naona, kwa hiyo inatakiwa kuwa makini zaidi, sio kwamba kila kitu uende pale uongee ufanye hivi. Unaona, kwa hiyo ni vizuri zaidi mtu akapata tahadhari katika vile vitu ambavyo anaenda kuangalia kwenye hiyo mikutano. Kwa hiyo vile vile kwenye mitandao kuna mambo mengi, unaweza kukuta kuna matangazo, labda unaambiwa leo kuna sehemu fulani wanapiga hivi, labda kuna kitu fulani. Ukiona kitu ukielewi, basi ni vizuri ukamuuliza mwenzako, mkaweza kushauriana kwamba bwana, nimeona kwenye mtandao, mbona wameandika kwamba leo kutakuwa kuna labda mkutano wa chama fulani. Unaona, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mnashauriana ili uone inakuwaje. So kila unachokiona basi unafuata. Kwa hiyo hiyo pia ni tahadhari nyingine. Basi kwa tahadhari, tutakuwa na weekend njema.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ni sasa wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Namwona mwenzangu Harrison Kamau amejiandaa kabisa kutuelezea yanayojiri kati ya mashabiki wa ndondi na vilevile mwanasiasa bilionea Donald Trump wa hapa Marekani.
Washabiki wa ndondi wameshambulia mgombea anayewania urais kwa tiketi ya chama cha Republican Donald Trump hapa Marekani, ambapo mkurugenzi wa kampuni ya ndondi Golden Boy Oscar De La Hoya. Anasema ameandaa pambano kati ya raia wa Mexico na Muislamu ili kumuonesha Donald Trump ni jinsi gani watu hao wawili wanaweza kufanya mambo makubwa ulimwenguni, na kutoa wito kwa mgombea huyo wa urais aliyetoa maneno dhidi ya Waislamu na wa Mexico kwamba aende akae kiti cha mbele kuangalia pambano hilo linalotarajiwa kuwa kubwa kuliko mengine yote katika pay-per-view kati ya bondia Canelo Alvarez wa Mexico na bondia machachari wa Uingereza Amir Khan. Basi wengi wametoa maoni yao hasa kwenye mtandao wa Yahoo. Raul Rodriguez anasema kama Mexico naona vibaya kwamba mchezo wa dondi unahusishwa na siasa, sio yote aliyosema Trump yanakera. Harry the Patriot anasema sidhani Trump atakuwa na shughuli yoyote ile kuhusiana na mchezo huo, hautamtikisa ngo. Darren Promoter anasema nataka kutumia tu siasa za Trump kujipatia umaarufu. James anasema kuwa watu siku hizi wanajitafutia umaarufu kwa njia tofauti. Wahamiaji haramu watabaki kuwa haramu hata wakinawiri hapa Marekani. Joe anasema kuwa aamini kuwa Trump ana shida yoyote na Waislamu wala wa Mexico. Shida yake ni wale tu wamevunja sheria. Malav anashauri Promoter Oscar kutilia maanani kazi yake ya ndondi na kuacha wanasiasa wapige siasa zao. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni, na kutakia weekend njema.
Shukran Harrison Kamau. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi wiki kesho siku ya Jumatatu, ambapo tutakuwa tunaangalia pia yale yatakuwa yamejiri katika mitandao. Naona sasa muda si muda Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kukuletea muktasari wa habari.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametangaza serikali mpya ya umoja wa kitaifa na kuwaleta pamoja wanasiasa kutoka upande wa upinzani waliokuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Rais Kiir aliwataja mawaziri 30, 14 kati yao walichaguliwa na kiongozi wa waasi ambaye sasa ni makamu wa rais Riek Machar na makundi mengine ya kisiasa. Jaji katika mahakama moja nchini Afrika Kusini amesema leo Ijumaa kwamba uamuzi wa mahakama wa mwaka 2009 wa kufuta mashtaka ya rushwa takriban 800 dhidi ya rais Jacob Zuma ulikuwa sio wa busara na ulitoa wito kwa mashtaka hayo kuchunguzwa tena. Uamuzi wa kutoendelea na mashtaka dhidi ya bwana Zuma ni uamuzi usio sahihi na unatakiwa kutathminiwa, jaji wa mahakama kuu ya Pretoria Aubrey Ledwaba alisema. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anaelezea kughadhabishwa kwake juu ya mashambulizi ya anga kwenye hospitali moja ya watoto katika mji wa Aleppo nchini Syria, akielekeza lawama kwa majeshi ya Rais Bashar al-Assad. Shambulizi la anga la jana Alhamisi liliharibu hospitali inayosimamiwa na kundi la madaktari wasio na mipaka na kuua watoto wasiopungua 20 na madaktari katika maeneo yaliyodhibitiwa na waasi mjini Aleppo. Mashambulizi ya anga yameendelea leo Ijumaa kwenye mji wa Aleppo, wa pili kwa ukubwa nchini Syria, mahala ambako kituo cha afya kilishambuliwa siku moja baada ya shambulizi kuharibu hospitali moja, maafisa wa ulinzi wa kiraia walisema. Jeshi la Syria linapanga kufanya mashambulizi huko Deir el-Zor na Raqqa, ngome mbili za Islamic State kaskazini mashariki mwa nchi, kwa msaada wa jeshi la anga la Russia, amesema leo Ijumaa Alexis Borodavkin, balozi wa Russia kwenye Umoja wa Mataifa huko Geneva. Borodavkin, ambaye pia ni mwakilishi wa kudumu kwenye taasisi nyingine za kimataifa huko Geneva, alisema jeshi limefanikiwa kupambana na IS na makundi mengine ya kigaidi kama Al-Nusra Front katika siku za nyuma, na kuna matumaini ya kuendeleza juhudi hizo. Watu kadhaa walikamatwa jana usiku wakati polisi walipovunja mapambano kati ya wafuasi na wapinzani wa mgombea anayewania uteuzi wa urais upande wa Republican Donald Trump huko kusini mwa California. Katika wakati mmoja, polisi wa kutuliza ghasia na wale waliokuwa kwenye farasi waliweka kizuizi kati ya makundi hayo mawili nje ya eneo la Orange County kwenye Pacific Amphitheater.
Shukran sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Usikose kuwa na kutusikiliza tena katika matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ambayo yatakujia saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kadhalika tutakuwa na matangazo yetu mapya yanayojulikana kama Kwa Undani hapo baadaye. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, mwelekezi Daniel Brown, bila kumsahau fundi mitambo Curtis Bynum. Hapa studio mimi BMJ Muridi tumeshirikiana na Mkamiti Kibayasi na waaga kutoka studio. Kwa herini.